Бишкекте саат 18 болду, Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздеринен 19 апрель дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы НДПК партиясын доош сатып алууга айыптап шайлоодон четтетти.
Мисалы алар үчүн 1000 сом, 2000 сом бир күндүк акча болсо дагы ага бир пайда алып келүүчү нерсе болгондуктан эл дагы ошо добушун сатып жиберип атат да.
Орусия Чехиянын чечимине жооп катары Москвадагы 20 чех дипломатын өлкөдөн чыгып кетүүнү буйруду. Түркияда коронавирус менен ооругандар көбөйүп жатат. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры Жумакадыр Ханиметовтун Акмөөр опера дастанын тартуулады.
Биз болсо жандуу үн менен ырдайбыз. Техникасы жок. Жандуу скрипка ойнойт. Жандуу виолончель ойнойт. Эл деген чарчады. Мына биздин инструментибиз ушул.
Алдыда биз ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири айтып беребиз. Улуу соңку кабарлар менен Кубанч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жер алмашууга нааразы тургундардын талабы боюнча Ташкенге дагыр жолуп барууну убада кылды. Ал берилчү 50 гектар жерди 20 гектарга кыскартууга аракет кылаарын билдирди. Бул тууралуу ал Кемпирова суусактагычынын жанынан 50 гектар жерди Өзбекстанга берүүгө каршы чыккандар менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын алдында Камчыбек Ташиев Өзбекстан менен жер алмашуу протоколун эң пайдалуу келишим деп атап, буга чейинки жер талаштарга чекит коюлат деп ишендиргенге аракет кылды.
Мен жетектеген комиссия Өзбек Республикасына барып, эң ыңгайлуу, эң пайдалуу келишим түзүп келдик. Ошол үчүн мен ойлойм, бул протоколду биз бузбашыбыз керек. Бул протоколду аягына чейин чыгарышыбыз керек. Бул элге эң пайдалуу протокол болду.
Бирок чогулгандар буга ынанган жок. Жолугушуу Оштун Карасуу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн ынтымак айылында болду. Жолугушууга барган Ташиев нааразылык акциясынын артында чагым салууну көздөгөндөр да бар экенин айтты. Бирок чогулгандар анын бул сөзүнө нааразы маанайда жооп кайтарышты. Чехия менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык чыр уланууда. Чехия Вербетсидеги жарылуу боюнча Орусияга каршы дагы жаңы чараларга барышы мүмкүн экендигин жарыялады. Прага Орусиянын 18 дипломатын өлкөдөн чыгарууну Москва оор кабыл алганын белгилеп, Чехия өкмөтү мындан аркы кадамдарды карап чыгарын 19 апрелде тышкы иштер министри Ян Гамачек маалымат жыйынында билдирди.
Současně желаем тому, як разантнее эта русская.
Ошол эле кезде Орусиянын бул дипломатиялык кадамды олуттуу кабыл алганын эске алуу менен мен премьер-министр менен жолугуп, Чехия тарабынан мындан аркы кабыл алына турган кадамдарды талкуулайбыз, деди тышкы иштер министри Ян Гамачек. Москва жооп катары Чехиянын 20 дипломатын өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Алар нон-грант персонасы деп жарыяланып, дипломаттарга 19 апрелден калбай өлкөнү таштап чыгып кетүү эскертилген. Кремль бул кадамга Чехия 2014 жылкы жарылууга байланыштуу Орусиянын 18 дипломатын өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алгандан кийин барды. 17 апрелде чех премьер-министри Андрей Бабиш Чехиянын коопсуздук кызматтарынын Вербетскидеги жарылууга байланыштуу анык далилдердин негизинде тыңчы деп шектелген Орусиялык 18 дипломат өлкөдөн чыгарылаарын жарыялаган. Facebook компаниясы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 15 апрелде жарыяланган COVID-19 айыктыруучу дары тууралуу постун өчүрдү. Бул маалыматты аталган социалдык түйүндүн басма сөз кызматы электрондук кат аркылуу Азаттыкка ырастады. Себеби биз эч бир адамдын, анын ичинде шайланып келген расмий жетекчилердин адамдарга түздөн түз залал келтире турган маалыматты бөлүшүүсүнө же болбосо COVID-19 дарылоо же алдын алууга байланыштуу жалган маалыматтарды таратуусуна уруксат бербейбиз деп билдирди Facebook компаниясынын басма сөз катчысы. Маалыматка ылайык, коронавирус пандемиясы башталгандан бери Facebook социалдык түйүнү компаниянын эрежелерин бузган үчүн COVID-19 жана вакцинага байланыштуу 12 миллиондой маалыматты өз платформасынан өчүргөн. Өзбек имамдары чет элдик сериалдарга тыюуну сунушташты. Ташкент шаарынын Юнус Абад районундагы мечиттердин имамдар тобу Өзбекстандагы телеканалдардан моралдык жактан жергиликтүү менталитетке туура келбеген тасмаларды жана сериалдарды көрсөтүүнү токтотуу сунушу менен чыкты. Бул тууралуу Ташкенттин Юнус Абад районунун акимчилигинин басма сөз кызматы кабарлады. Имамдар райондун акими менен жолугушууда соңку мезгилде ажырашууларга сериалдар себеп болуп жатканы айтылып, мунун алдын алуу үчүн бийликке мына ушундай сунуш берилген. Иш-чарага катышкандар никелешкендерге 3 айлык окутуу курстарын өткөрүүгө даярдыгын айтып, үй бүлө баалуулуктарын өз алдынча окуу предмети катары мектеп программасына киргизүүнү сунуш кылышкан. Орусиядагы оппозиция лидери Алексей Навальный абактан ооруканага которулду. Бул тууралуу жазаны аткаруу федералдык кызматынан кабарлады. Ал Покров шаарындагы номер 2-чи түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтөө учурунда ачкачылык акциясын баштаган. Мекеме анын саламаттыгы канааттандырарлык экенин билдирди. Ошондой эле бир канча күндөн бери наара албай жаткан саясатчыга өзүнүн макулдугу менен витамин сайылганы маалымдалды. Буга чейинки абактагы дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгы оорулуп, анын жүрөгү токтоп калуу коркунучу бар экенин айтып чыгышкан. Мунун алдында Навальныйды текшерип, дарылаган врачтар анын канына жасалган анализдин жыйынтыгын жарыялашкан. Анда саясатчынын саламаттыгы кооптуу чекке жакын, оор абалда экени көрсөтүлгөн. Навальный февраль айынын башынан бери Покров шаарында абакта отурган. Сот аны 8 жыл мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде 3,5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Навальныйды коргоо штабы өткөн жекшембиде 21 апрелден тартып анын боштондугун талап кылган каршылык акциялары Орусия боюнча башталарын жарыя кылды. Кыргызстандагы Кооп басылмасы британиялык абройлуу One World Media Awards сыйлыгынын узун тизмесине илинди. Бул байга глобалдык түштүктө көмүскөдөгү көйгөйлөрдү чагылдырган стереотиптерди сындыруу, түрдүү маданияттагы адамдардын башын бириктирүү багытындагы маселелерди көтөргөн маалымат каражаттарына берилет. Кооп кабарлагандай, басылма атайын сыйлык багытында атсалышууда. Атаандаштардын арасында Колумбиядан, Мьянмадан жана Африканын бир катар мамлекеттеринен 10 басылма бар. Узун тизмеге илингендерди комиссия иргеп чыгып, май айында кыска тизмеге жазылат. Финалга үчөө чыгат жана жеңүүчүлөрдү онлайн сыйлоо аземи 17-июнда болуп өтөт. Айнурайым.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 20 апрелде түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткенарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу. Баткен Ошена Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкек шаарында түштөн кийин жаан жаайт. Түнкүсүн абанын температурасы 8-10, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы НДПК партиясын добуш сатып алууга айыптап шайлоодон четтетти, бирок НДПКнын мүчөлөрү бул чечимге макул эместигин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына жана сотко кайрыларын билдиришүүдө. НДПК партиясы 11 апрелде Бишкек шаардык кеңештин шайлоосуна катышып 15 миңге жакын добуш топтогон эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
НДПК партиясын шайлоодон четтетүүгө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жана милициянын добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов чечим 18 апрелде кабыл алынганын айтты.
Добуш сатып алуудагы бул мынакей биздин коомго ушундай чоң ушундай мындай бузуу алып келип жатат. Ошол себептен мынакей биз шайлоого чейин бир нече партияга эскертүү бердик.
Бишкектин 1-май райондогу милициясы 11 апрелде Бишкектеги 12:08 шайлоо тилкесиндеги добуш сатып алууга шектелген жарандын машинасынан 20,000 сомдой акча жана $200 тапканын билдирген. Анда мурдараак милицияга НДПК партиясына добуш бергендерге 1,000 сомдон таратып жатат деген маалымат түшкөн. Мекеменин басма сөз катчысы Алмаш Бекпоева буларды айтты.
При осмотре автомобиля добуш сатып алууга шектелген автоунаны тинтүү учурунда НДПК партиясына тийиштүү календарь, брошюралар жана НДПКнын талапкерлеринин сүрөттөрү талган. Бул факты учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат.
19 апрелде НДПК партиясынын мүчөлөрү Бишкекте маалымат жыйын өткөрдү. Аталган партиянын тизмесин жетектеп барган КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карпбеков добуш сатып алуу тууралуу дооматтарды негизсиз деп айтууда.
Ошондуктан биз муну мыйзамсыз, негизсиз, акылга сыйбаган чечим деп эсептейбиз. Албетте шайлоо, борбордук шайлоо комиссиясына жана андан арыдагы сот укуктук органдарга кайрылмакчыбыз.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык НДПК мындай чечимдерге макул болбосо 3 күндүн аралыгында борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышы керек. НДПК партиясы Бишкек шаардык кеңешке шайлоодо 7% чектен өтө алган 6 партиянын ичинен 15 миңдей добуш алып, Маарага 3-болуп келген. Партиянын артында Бишкектин мурдагы мэри Азиз Суракматов турар айтылып келет. Аны атайын кызматтын генерал-майору Артур Медетбеков негиздегени белгилүү. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими күчүндө калса шаардык кеңешке катышкан партиялардын арасында орун алмашуулар болушу мүмкүн.
Чогуу жалпы берилген добуштардын массасынан ошо көлөмүнөн жокко чыкса, ошол себептен 7% барьер төмөндөгөнгө ошо мүмкүн да. Ошол себептен карап чыгабыз да, кайсы партия артта турат, ошо кайсы партия мандатка ээ болот, шайлоонун жыйынтыгына келерде ошондо карайбыз да мунун маселени.
Деди Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов. Алдын ала эсептерге ылайык, эмгек партиясы шаардыктардын 14% добушуна ээ болгон. Ал эми Ак Бата партиясы 12, НДПК 10, Атажурт Кыргызстан партиясы 9, Ынтымак партиясы 8 жана Биздин Эл партиясы 7.18% добуш алган. Бул партияларга куйругулаш реформа партиясы 6.18%, социал-демократтар партиясы 5.59% добуш алып шайлоо босогосунан өтпөй калган. Бишкекте 45 мандатка 25 партия салышып, алардын 6.7% чектен өтө алды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Теманы улантабыз. Жергиликтүү кеңештеги мыйзам бузуулар күздөгү парламенттик шайлоодо кайталанбайбы? Ушул жана башка суроолорго эксперт Айбек Теңизбаев жооп берди. Аны менен Токтосун Шамбетов маектешти.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы НДПК партиясынын шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алынганы бийликтин кожо көрсүн саясаты эмеспи? Себеби коомчулукта башка мыйзам бузган партияларга дагы эмнеге чара көрүлгөн жок деген суроолор жарап атпайбы?
Негизи биз азыр жалпысынан байкап жатпайбызбы? Негизи мындай Кыргызстанда саясат кандай жүрүп жатканынчы, жалпы жону менен алсак, мисалы тандалма түрүндө жүрүп жатканы байкалып жатат да. Коррупция менен күрөш болобу, бул шайлоодо болобу, баардык тарапта байкалып жатат да. Бир өздөрүнүн максатынын негизинде жүрүп жаткандыгы, анан бул саясий партиянын четтелиши башкалар эмес, ушул саясий партиянын четтелиши дагы кандайдыр бир деңгээлде ошол боюнча бир сигнал деген ойдомун да менчи. Мисалы жалпы жоону менен алганда бир гана эле ал партия эмес дейлик. Мисалы бүт саясий партиялар кээ негизде өзүн жүргүздү да, өзгөчө биринчи орунда алып чыккан саясий партияларчы. Мисалы массалык түрдө биз көрүп жаттык жанакы шайлоо участогунда кандай иштер жүрүп жаткандыгын, жанакы маскалардан бери белгилерин коюп, ошол себептен мен дагы тандалма негизде болду деген ойдомун бул боюнчачы.
11 апрелде жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоо, добуш сатып алуу жана административдик ресурс сыяктуу мыйзам бузуу менен коштолгонун айрым байкоочулар дароо эле айтып чыгышкан. Айрыкча мисалы ири шаарлар Бишкек менен Ошто шайлоо таза өткөрүлбөгөнүн белгилеп атышат. Бийлик башындагылар октябрь окуяларынан сабак алышыбыз керек деп билдирген менен эмнеге таза шайлоо камсыз кыла алышпады?
Мындай түшүндүрүүгө аракет кылайын мен экономика мыйзамдарынанчы. Мисалы азыркы учурда эл дагы кыйын жашоодо жашап жатат. Мисалы алар үчүн 1000 сом, 2000 сом бир күндүк акча болсо дагы, бул өзүнүн добушунан дагы ага бир пайда алып келүүчү нерсе болгондуктан эл дагы ошо добушун сатып жиберип атат да. Ошол эле учурда элдин баягылар эле үмүт жок да, андан көрө ушуну алып коеюн акчаны, анан берип коеюн деген негизде. Эми ушул абалды, ушул шартты көрүп бийликтегилер, жанакы саясатчылар мындай өзүнө жоопкерчилик алып таза ишмердүүлүгүн жүргүзүүнүн ордуна ошол абалды пайдаланып жатат да толугу мененчи.
Айбек мырза, Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда партиялар программалары же талапкерлер эмес, бири бирине компромат издөө менен атаандашкандай үгүт жүргүзүштү да. Мындай саясий күрөш эмнеден кабар берет?
Негизи эми программа менен деп айтканда дагы биз бир нерсени эске алыш керекпиз. Биздин жарандар дагы программага карабай эле да, мисалы карабагандыктан алар деле программаны жазып, программа аркылуу күрөшүүгө умтулбайт да. Алар үчүн дагы эффективдүү бул жанакындай компромат издөө, бирөөнү жамандоо ушундай негизде жүрүп атат да бул шайлоо процессичи. Анан биз эле көрбөдүкпү жанагы программага деле маани бербей бир партиянын программасын 4-5 партия көчүрүп алганынчы.
Айбек мырза, акыркы суроом жогоруда биз санап өткөн шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен коштолгонун эске алганда, парламенттик шайлоонун кандай болору белгилүү болуп калган жокпу?
Белгилүү, белгилүү. Бул деген негизи шайлоодогу элдин маданияты жана ошол эле саясатчылардын маданияты бир 4-5 айда өзгөрбөйт да. Буга деген катуу бир тартип керек, буга деген катуу бийлик тарабынан аракет керек, ошого мындай каалоосу керек да. Биз каалоо да жок экенин көрүп атабыз, аракет да жок экенин көрүп атабыз. Келе жаткан парламенттик шайлоодо дагы ушундай көрүнүштөр уланат деген ойдомун. Өзүңөр билгендей, мурунку төңкөрүштөр ушул шайлоо адилетсиз шайлоо өткөндүктөн келип чыгып атпайбы? Эгерде ушундай иштерин жанакындай адилеттүү шарт баарына түзүп бербесе бийлик, алар үчүн да бир чоң сигнал болот алдыда деген ойдомун.
Эксперт Айбек Теңизбаев менен Токтосун Шамбетов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү соңку кабарлардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жерим алмашууга нааразы тургундардын талабы боюнча Ташкентке дагы бир жолу бараарын айтты. Чехия бир петициядеги жарылуу боюнча Орусияга каршы дагы жаңы чараларга барышы мүмкүн. Facebook компаниясы Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун ковиддин айыктыруучу дары тууралуу постун өчүрдү. Өзбек имамдары чет элдик сериалдарга тыюуну сунуш кылышты. Кыргызстандын Клоп басылмасы Британиялык абройлуу One World Media Award сыйлыгынын узун тизмеси кирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктурубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Орусия Чехиянын чечимине жооп катары Москвадагы 20 чех дипломатын өлкөдөн чыгып кетүүнү буйруду. 17 апрелде чех өкмөтү 2014-жылы Вербицица кыштагында болгон жарылуудагы орус тыңчыларынын болжолдуу ролу тууралуу маалыматтар негизинде 18 орус дипломатын Чехиядан чыгарууну чечкен. Расмий Праганын тыянагын бүгүн Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери талкуулаган. Жатышат теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дээрлик 7 жыл мурда Чехиянын Вербицица кыштагында оок дары кампасында болгон жарылууга байланыштуу жаңы жагдайлар Прагадагы нааразылык акцияларына себеп болду. 18 апрелде Евробиримдиктин жана НАТОнун желектерин көтөргөн 10 чех жарандары Орусиянын элчилигинин алдына топтолушту. Алар Орусияга каршы урандарды чакырышып, Евро шаркетти Чехияны колдоого чакырган петицияга кол коюшту. Жекшемби күнү Прагадагы элчиликтин алдына Орусияны колдогон бир нече адам да чогулду. Полиция эки топту бири биринен бөлүп турду. Андан бир күн мурда чех өкмөтү Вербицицадеги эки адамдын өмүрүн алган жарылуудагы орус тыңчыларынын ролу тууралуу анык маалыматтар негизинде Орусиянын тыңчы деп нөздөргөн 18 дипломатын өлкөдөн чыгарууну чечкен.
Бул үрөй учуруучу чабуул. Солсбердеги чабуулдан да чоңураак. Башка бир мамлекет чех жарандарын өз өлкөсүндө өлтүрүп коюп жатат. Бул согушка тете.
Деп билдирди жекшембидеги акциянын уюштуруучуларынын бири Томаш Песински. 2014-жылдын 16-октябрында Чехиянын чыгышындагы Словакия менен чектеш Злин аймагында жайгашкан Вербицицадеги кампада 50 тоннадай оок дары жарылган, андан эки адамдын өмүрү кыйылган. Эки ай өтпөй 2014-жылдын 3-декабрында ошол эле жайда 13 тонналык оок дары жарылган. Чехиядагы Респект журналы Вербицицада жарылган оок дарылар болгариялык бизнесмен Эмилиан Гебрев аркылуу Украинага жөнөтүлмөк деп жазды. Басманын маалыматы боюнча 2015-жылы Гебревке орус чалгын кызматынын өкүлдөрү эки жолу кол салууга аракет кылган. Чехиянын ички иштер министрлигинин жаңы маалыматына ылайык, уюштуруучулар Вербицицадеги оок дарыларды Болгарияга жеткиргенде жардырууну көздөшкөн жана Вербицицадеги окуя пландалгандан эрте болгон.
На закладе однозначных доказов, взысканных выяснений наших безопасности.
17 апрелде чех премьер-министри Андрей Бабиш бул жарылууда Орусиянын аскердик чалгындоо кызматы же ГРУнун 29-155 бөлүгүнүн мүчөлөрүнүн ролу боюнча негиздүү шек бар экенин билдирген. Аны улай чех полициясы Александр Петров менен Руслан Башаровдун ысымдарын алып жүргөн Орусиянын эки тыңчысын издеп жатышканы билдирген. Дал ушул эки адам Британиянын Солсбери шаарындагы мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны новичок уулу заты менен уландырууга тиешеси бар деп айтылган. Солсберидеги бул окуя боюнча Британиянын дооматтарын четке каккан Орусиянын бийлиги чех тараптын соңку айыптоосунда негизсиз деп нөздөдү. 18 апрелде Орусиянын тышкы иштер министрлиги Чехиянын Москвадагы элчиси Вячеслав Пивонканы чакыртып, чех өкмөтүнүн чечимине кескин нааразылыгын билдирди. Мындан тышкары Москва Чехиянын Орусиядагы 20 дипломатын персона нон грата деп жарыялап, алар 19 апрелде өлкөдөн чыгып кетиши керектигин белгиледи. Ошондой эле орус тарап Чехиянын айыптоосун акылга сыйбас деп мүнөздөп жатат. Чехиянын тышкы иштер министринин милдетин аткарып жаткан ички иштер министр Ян Гмачек Орусиянын 20 чех дипломатын өлкөдөн чыгаруу чечимине жооп болушу мүмкүндүгүн ишара кылды.
Алар биз өлкөдөн чыгарууну чечкен чалгын кызматкерлеринен көбүрөөк дипломатты чыгарууда. Так айтайын, биз мындай реакцияны күтүшүбүз керек болчу. Анткени дипломатия ушундай иштейт. Чех Республикасы эч нерсе кылган жок. Биз орус тараптын операциясынан жабыркадык.
Деди Ян Гмачек. Соңку дипломатиялык жүрүштөр Чехияда коммунисттик доор аяктаган 1989 жылдан берки Прага менен Москванын ортосундагы эң чоң раздашуу катары мүнөздөлүп жатат. Кошмо Штаттардын Прагадагы элчилиги Вашингтон өзүнүн туруктуу өнөктөшү Чехия менен бирге турарын Твиттер аркылуу билдирди. Ушундай эле мазмундагы колдоосун Британиянын тышкы иштер министрлиги жана НАТОнун өкүлдөрү дагы айтып чыгышты. Европа биримдигинин башкы дипломаттары 19 апрелде Вербицица ишиндеги жаңы жагдайларды талкулаганы жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Түркияда коронавирус менен ооругандар көбөйүп, 14 апрелден тартып карантиндик чектөөлөр кайрадан киргизилген. Дем алыш күндөрү коменданттык саат эрежесин бузгандарга ири өлчөмдө айыппул салынууда. Түрк бийлиги өлкөдө жашаган мигранттарды карантиндик чектөөлөрдү кынтыксыз сактоого чакырды. Түркиядагы коронавирус жагдайын Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева айтып берет.
Ишембиде Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу коронавирус чектөөлөрүн жана коменданттык саат эрежелерин бузган жарандарга катаал жазалар берилерин айтты. Министр өзгөчө өлкөдө жашап жаткан чет өлкөлүк мигранттарды эскертти.
Ачык айтып жатам. Эгерде паспорту менен тыюу салынган күндөрү көчөгө чыкса, андай чет өлкөлүктөрдүн визасын жокко чыгарам. Менин мындай ыйгарым укугум бар. Эч кимди аябайм. Элдин баары үйдө отурганда менде паспорт бар деп турист катары көчөдө жүрүүгө укугуңар жок. Биз буга жол бербейбиз.
Деди министр Сойлу. Белгилей кетсек, Туркияда коронавирус илдетинин жайылышына байланыштуу 14 апрелден баштап иш күндөрү кечки саат 7:00 таңкы 5:00 чейин, дем алыш күндөрү толугу менен көчөгө чыгууга тыюу салынган. Ал эми түрк бийлигинин коронавируска каршы иштелип чыккан жаңы эрежелер боюнча өлкөгө кыска мөөнөткө гана турист катары келген чет өлкөлүктөр жазаланбайт. Министр Сойлу эскертип жаткан жагдай болсо, Туркияда туруктуу жашоого уруксаты бар, бирок коменданттык саат эрежесин бузган, өзүн турист кылганда көчөдө эркин жүргөн мигранттарга тийиштүү. Жаңы эрежеге ылайык, Туркияда коменданттык саат эрежесин бузган жарандар 3150 лира, башкача айтканда $390 тегерегинде айыппул салынат. Сойлу эми эрежени бузган мигранттардын дароо визасы жокко чыгарын эскертти. Ички иштер министрлиги 17 апрелде Туркия боюнча коменданттык саат чектөөсүн бузган 4000ге жакын жаранга айыппул салынганын кабарлады. Алардын канчасы чет өлкөлүктөр белгисиз. Ал эми 13 апрелде президент Режеп Тайып Эрдоган өзгөчө ири шаарларда коронавирусту жуктуруп алгандар кескин көбөйгөндүктөн жаңы эрежелер киргизилгенин ачыктаган.
Рамазан айынын
Ороз айынын алгачкы эки жумасында чектөөлөрдү күчөтүп, жарым жартылай жабуу эрежесин ишке ашырууга өтүп жатабыз. Биздин максат ушул эки жумада оорулардын жана өлүмдүн санын кыскартууга жетишүү. Эгерде күтүлгөндө жыйынтыкка жетише албасак, анда катаал чараларды колдонобуз.
Деди Эрдоган. Ошондой эле Ороз айында ооз ачтыруу жөрөлгөсүн көп киши чакырып өткөрүүгө тыюу салынды. Өлкө боюнча мечиттерде теравих намазы кылынбайт жана жаназаларга белгилүү санда гана киши катышканга уруксат берилген. Ал арада 83 миллион адам жашаган Туркияда 20 миллиондон ашык адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Жыл башынан бери атайын түзүлгөн тизмеге ылайык алгач мугалимдер, полиция кызматкерлери жана дарыгерлер чукул эмделген. Бул апта 60-65 жаштагы адамдар эмделип жатат. Туркияда негизинен германиялык Pfizer BioNTech жана кытайлык Sinovac вакциналары сайылууда. Туркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа майдын аягына чейин Pfizer BioNTech, AstraZeneca жана Sputnik V вакциналарындагы 105 миллион доза алына турганын кабарлаган. Расмий маалыматтар боюнча 18 апрелде Туркияда COVID-19 вирусунан өлгөндөр 318 киши, жалпысынан 35926 кишиге жетти. Пандемия башталгандан бери жекшембиде коронавирустан эң көп каза болгон бейтап катталды. 2021 жылдын январь айындагы статистикага ылайык, Туркияда 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк туруктуу жашоого уруксат алган. Туркияда эң көп ирандык, түркмөнстандык жана сириялык жарандар жашап эмгектенет. Ал эми өлкөдө 25000ден ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган. Алардын канчасы коронавируска чалдыкканы тууралуу расмий маалымат жок. Туркиядагы ала тоолуктардын арасында коронавируска каршы эмделе баштагандар да бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Зарыңыздарда Азаттык радиосу, эми маданий окуяларга кайрылсак, Бишкектеги Абдулла Смолдыбаев атындагы опера жана балет театры Жума Кадыркан Иметов иштеп чыккан Акмөөр опера дастанын тартуулады. 93-жылы алгач ирет сахнада коюлган Акмөөр 2000-чи жылдардан бери көргөзүлбөй калган, 20 жылдан ашуун мезгилден кийин жаңы курам менен театрга коюлган опера дастан тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Акмөөр операсында Акмөөрдүн ролун аткара турган опера ырчысы Айзирек Момунова сахнага чыгууга даярдык көрүүдө.
Сагынычым жазсаң болардым.
Эл аралык сынактардын лауреаты Айзирек Момунова үчүн Акмөөрдүн ролунун мааниси зор.
Бул опера өзү эми трагедияда аягы ошон үчүн оңой өткөн жок жан дүйнөмдүн. Бул жерде кыргыз аялынын назиктигин, сулуулугун, жан дүйнөсүн ушунчалык жумшактыгын көрбөш керек. Турмушка чыккандагы ушундай бир арманын бериш өтө оңой болбой жатат.
Ал эми ушул эле мүнөттө Болоттун ролун аткаруучу опера ырчысы Тилек Найманбаев дагы кызуу даярдык үстүндө. Найманбаевти Жалал Абаддагы маданият техникумунан Борбордогу Зор театрга өнөргө болгон кызыгуусу жетелеп келген. Ал ушул учурга чейин кандай жолдорду басып өткөнүн баян кылды.
Кичинекей партияларды да ордап отуруп, анан чоң партияларды да баштадык. Негизи татаал аябайчы. Анан келгенден кийин түшүнүп калат да эми. Театрдан айлыгы жетиштүү болуп, бүт баары камсыздалып жакшы болсо, театрга жанымды берип, ушул театрда күнү түнү шойдо жатып, чоң-чоң партиялар жаттап ырдап алмакмында.
Акмөөр операсындагы дагы бир негизги роль Жантай хандын ролу. Анын образын ачып берүү жоопкерчилиги бүгүн Кайымбек Кускаковдун мойнунда. Ал бүгүнкү операнын өзгөчөлүгүнө токтолду.
Биз болсо жандуу үн менен ырдайбыз. Техникасы жок. Жандуу скрипка ойнойт, жандуу виолончель ойнойт. Эл деген чарчады. Мына биздин инструментибиз ушул. Ушул пианино тез алкарлардан калды эле миң жыл кийип Сейиталиев Мырзабаевтерден. Мына азыр биз ушул инструментти сылап сыйпап ушуну менен иш кылып келеатабыз.
Чыгармадагы башкы каарман Жантайхан Карабек уулу 19-чу кылымда Сарбагыш уруусунан чыккан кемин жергесин жердеген чоң манап. Ал эл ичинде айрым саясий окуяларда таасири бар адам катары ысымы айтылып жүрөт. Ал эми Акмөөр Актала районунда төрөлгөн. Атасы адыл кезегинде би, жоокер колунда бар, эл ичинде кадыр барка ээ адам болгону айтылат. Акмөөр менен сүйүшкөн каарман Болот чыныгы жашоодо Акмөөрдүн эжесинин уулу экендиги, бирок ортолорунда махабат болбогону тууралуу кептер бар. Совет доорунда кинорежиссер Мелис Убукеев Акмөөр кинофильмин тартса, эл акыны Сүйүнбай Иралиев көркөмдүгү жагынан жогорку деңгээлдеги Акмөөр поэмасын жазган. Эл артисти, композитор Жумакадыр Канымбетов иштеп чыккан Акмөөр опера дастаны эки көшөгөлүү. Канымбетов Акмөөр 20 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөргө учураганын кеп кылды.
80% жаңы кетти да баары. Анан мен коштум ортосуна. Хордорду коштум, Акмөөргө коштум, Болотко кошуп кичине инструментти кандай өзгөртүп отуруп азыр алып чыгып атабыз да ушул жерде 10 минуттай музыка кошкон да. Мен Турцияга чакырышкан президентский оркестрга, Кытайга чакырышкан, Үрүмчүдөгү оперный театр ачып жерде бир операсын коюшуп анан кете албайсың да баары бир өзүңдүн ата мекениң тартат. Ушул жерде жүрөм анан.
Акмөөрдүн либреттосун эл акыны Акбар Рыскулов жазган. Бүгүн өзү да көрүүчү болуп келген Рыскулов операнын сюжетине кошумча киргизүү пикири ойгонгонун айтты.
20 жыл өттү деп атышат. Кайрылып куштар келгиче дегендей кайрадан көркөм өнөрүбүздүн төрүндө кайрадан коюлуп атат. Негизги эмгек бул жерде албетте композитордуку, башкы дирижердуку. Азыр ойлонуп отуруп атам. Балким дагы ыңгай келсе бир өзгөрүүлөрдү киргизербиз. Анткени замандын талабына жараша ар нерсе өзгөрүлүп турат экен да. Мен ошондой ойдо жалдап отурдум.
Акмөөр опера дастаны быйыл май айында кайрадан коюлуп, экинчи курам алып чыгууга камынууда. экинчи курамда Болоттун ролун Сталбек Жунушалиев, Акмөлүн ролун Адия Исмаилова, ал эми Жантайхандын ролун Бакыт Алмабеков ойнойт. Ал эми Акмөр опера дастаны алгачкы жолу кыргыз сахнасында коюлганда Болот менен Акмөрдүн ролун эл артисттери Керим Турапов менен Эсенбүбү Нурманбетова аткарган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир саамдан кийин дагы бир берүүбүздү обого чыгарабыз.